VOA.
Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitii Naayil Saatii marsariitii fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan roobii waxabajjii 26 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 17 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandeeti.
Itoophiyaatti jara mootummaa garagalchuu fi bulchoota fira jedhan keessa nama haqa tokko qabaniitiin himachuu jiranii babarottoolee ansoraalaa keddaa'imtuu biyya sante.
Foonqolcha mootummaa bulchiisa naannoo Amaaraatti geggeeffamuuf tureen kanneen ajjeesaman aangawoota bulchiisa naannoo Amaaraaf Baahir Daaritti hoogganoota raayyaa ittisa biyyaaf immoo Maqaleetti sirna awwaalchaarra geggeessamee jira. Jeneraala waraanaa Itoophiyaa duraanii kan hoogganaa ajajaa raayyaa ittisa biyyaa ajjeefaman waliin hojii irratti wal beekan tokkos dubbisnee jirra. Gama biraatiin miseensi garee mana maree baaladaraa jedhaman foonqolchamuudhaan har'a mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Dhimma nageenyaa Oromiyaa keessaa irratti marii kaleessa geggeessinee turre kutaa lammataas ni qabnaa maraaf waggaa xumura sagantaa keenyaatti waliin tura jedhina dhaggeeffattoota keenya amma duuf gara soraatti deebina.
Itoophiyaatti jara mootummaa gargalchuu fi bulchoota fira jedhaniitiin shakkan keessa nam jaarri mana murtii federaalaa Finfinneetti fidaniitiin himachuu jiran lola milishoota naannoo Amaaraa bulchootaan fidan kana akka bulchiinsi jedhetti nam hedduutti suniin lubbuu dhabelle. Warri qara qaban keessaa tokko isa yaadannoo jeneraala Saaree Mokonneen irratti qawwee waliin qabanii jara kana biyyi naga dhowwan jedhaniitiin himachuu jiran. Mallaskaachuu ammaatti nu erge tujubeennutti.
Waxabajjii 22 bara 2019 foonqolcha mootummaa yaalame jedheen Finfinneef Baahir Daar keessatti ajjeechaa raawwatame keessatti gama adda addaan hirmaataniiru jechuun kan shakke namoota 6 poolisiin har'a mana murtiitti dhiyeessee jira. Poolisiin shakkuudhaan har'a mana murtii federaalaa araadaa jirutti kan dhiyeesse Barruhuun Adaana, Sintaayyoo Chakkol, Markabuu Haayiluu, Geediyoon Wandosan, Maastawaal Araggaaf Hayaloon Birhaanee jedhamu. Poolisiin akka jedhetti shakkamaa 6ffaa dhimma Hayaaloom adda kataasisu kaleessa Finfinneedhaa reeffi jeneraalota ajjeefamanii ennaa geggeessamu meeshaa waraanaa hidhatee aangawoota mootummaarraan miidhaa geessisuuf utuu yaaluu qabamee jedha. Kanaaf jecha shakkamtoota kanarratti qorannaa geggeessuuf akka seera farra shoror keessummaatti guyyoonni qorannaa 28 akka eeyyamamuuf poolisiin gaafateera. Abukaatoon himatamtootaa obbo Henook Akililuu gaaffii poolisii mormaniiru. Abukaatoon kun akka falmanitti himannaan shakkamtoota irratti dhiyaate foonqolcha mootummaa malee shoror keessummaa ta'uu hin qabu. Shakkiin foonqolcha mootummaan dhiyaate immoo wabii waan hin dhorkisiifneef maamiltoonni isaanii wala bakka gadhiifaman gaafatan. Shakkiin poolisii dimshaashaan kan dhiyaatedha. Gocha kana raawwatan yoo ta'e kan tokko tokko isaanii hin ibsamne. Itti dabaluudhaanis poolisiin shakkamtoota mana hidhaa tursee hojii qorannaa geggeessuun tarreessine. Kanaaf jecha manni murtichaa galmee qorannaa sana dhiyeesse akka qoratu gaafatan. Manni murtiis poolisiin yakka shakkamtoota kana bal'inaan tarreesse akka dhiyeessu beellamatti aanutti galmee qorannaa akka dhiyeessu jechuudhaan mormii abukaatoo bira taruudhaan guyyaa qorannaa 28 ka poolisiin gaafate eeyyameera. Manni murtichaas akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 17 bara 2011 beellama kabiroo kennee jira jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerra.
Itoophiyaaf keenan eegi siyaasaan waliin hariyummaa ta'uu jalqabanii ganna 55 keessa jiranii sunillee har'a imbaasii Itoophiyaa kan Naayiroobii jirutti ulfeeffatanii bulchoota hedduutti itti dhufe galmoo daawwitiin nu erge.
Walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Keeniyaa ilaalchisee har'a imbaasii Itoophiyaa Naayiroobiitti sagantaan gaggeeffameera. Sagantaa kanas Keeniyaa fi Itoophiyaan ollummaan nagaa taanee ganna 55 waliin turree mata duree jedhuun gumii daldaltoota Keeniyaa irraa fi lammiileen biyya lameenis irratti hirmaatanii jiru. Ayyaana dippiloomaasii biyyoota lameen jidduu jiru dhaadhessuuf qophaa'e kun guyyaa 2 tura. Qophiyaa irraatiinis agarsiisi suuraa fi fakkii ganama kan gaggeeffame yoo ta'u waaree booda ammoo yuunivarsiitii Naayiroobiitti dhimma walitti dhufeenya biyya lameenii ilaalchisee waraqaan qorannoo dhiyaatee mareen gaggeeffameera. Mallas Alam Keeniyaatti ambaasaaddara Itoophiyaati.
በኛም በኬንያ በኩልም መካከለ ያለው ግምገማ የኢኮኖሚ ግንኙነቱ የፖለቲካ ግንኙነቱን ያህል ብዙ
አከዘዱ መለስ gama Kenya fi gama mootummaa Keniyaatiinis dhimma dinagdee ilaalchisee gama gamni jiru akka gama siyaasaan walitti dhufeenya gaarii qabnu gama daldalaatiin wanti jiru laafaadha. Keeniyaan bakka lammiileen Itoophiyaa oomisha isaaniitti dhiyeessatan ta'uu dandeesse. Gama kanaan lammiileen Itoophiyaa odeeffannoo gahaa qabu jennee namannu. Itti gaafatamni baasii kana inni taanu kan raawwachuudha jedhu yoo dubbatan. Gama Keeniyaatiin Abaabuu Namwambaa ministara Jaalaa Keeniyaatti barreessaan dhimma bulchiinsaa yoo dubbatanii Keeniyaan ajjechaa hangawoota olaanaa Itoophiyaatti 7 darbee mudate ni balaaleffatti jedhanii waan walitti dhufeenya waloo biyya lameenii immoo akkas jedhan. Akkas jedhu ministara Namwambaan lammiileen biyya lameenii biyyaa biyyatti ce'uuf eeyyama viisaa isaaniin barbaachisu. Kun jechuun lameenuu biyya qaxxaamuranii daldaluu hojjechuu jiraachuu danda'u. Har'a misiraachoon kanaan isiniif qabu baankiin keenya Equity Bank biyya Itoophiyaa keessatti hojjechuuf eeyyama argachuusaan isiniif himaa jedhan yoo dubbatan. Mr. Namwambaan dabalanii Itoophiyaa fi Keeniyaan waliigaltee 30 ol walii mallatteessine akka jiran dubbatan. Ayyaanni kun boruus kan itti fufu yoo ta'u dhimma dinagdee fi tuurizimii irratti bakka buutonni biyyoota lameenii ni mari'atu. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waraan hin feenu jedhanillee gamgamaa walitti fallaadaa walitti dheekkamuu jiran pirezidaanti Tiraampii fi pirezidaantiin Iraan. Dubbiin tun hin eegi xuyyuurii Ameerikaa akka gaadi deemu tokko. Iraaniin ammoo Ameerikaan guyyaa bilisummaa fi ulfeeffachuuf deemuu jirti. Waldhabii isiin Chaayinaa waliin qabdu gabayaa xaaxee yookaan ammoo qaanqee waaqa keessa facaasan tanallee itti dabaluu danda'a jechuun sodaachuu jiran. Waraan Ameerikaa Afgaanistaan jiru keessa lamatti hardhaa lubbuu dhabe. Jarri kun waraan addunyaa dabalameetiin waraan NATO keessa akka laf eeguu jiru jara kana. Taalibaanitti itti gaafatan fudhate jecha isaaniitiif oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Waashingtonii sirraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waxabajjii 15/2011 magaalaa Finfinnee Baahir Daar keessatti ajjeechaa hangawoota mootummaa irratti raawwatameen kanneen lubbuu isaanii dhaban jechuun pirezidaantii naannoo Amaaraa Dr. Ambaachoo Mokonniniif Baahir Daaritti kan Finfinnee mana ofii keessatti ajjeefaman kan hoogganaa humna waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Saalee Mokonniniif gadamoojjii waraanaa Jeneraal Gazaa'ii Abrahaaf immoo magaalaa Rindibiyaa magaalaa Maqaleetti arra sirna awwaalchaa raawwatamee jira. Gabaasaalee Aster Misgaanaaf Mulugeetaa Tsibaatu ergee Tujubeetu dhiyeessa.
Uummata Amaaraa akkasumas uummata Itoophiyaaf jijjiirama hawwuudhaan fedhii isaanii dhuunfaa caalaa fedhii uummataa kadursan motora jijjiiramichaa kata'aniif qabsaa'ota araaraa kanneen turan waxabajjii 15 lubbuun isaanii darbee jechuudhaan sirna awwaalcha sanaa irratti kan argaman aangawoonni naannoo Amaaraaf jaalleewwan namoota ajjeefamanii dubbataniiru. Har'a magaalaa Baahir Daar keessatti kan argamu istaadiyemii Baahir Daaritti sirna geggeessaa irratti sababa nageenyaaf jecha namoonni eeyyamameef qofti argamaniyyuu fuula namootaarraa gaddaaf itti bitaacha'utu mul'ata. Keessuma intala Dr. Ambaachoo Ma'aazaa Ambaachoo haasaa isheen dhageessifte hedduu kan boosiseef Itoophiyummaa kalabse ture. Sirna geggeessaa sanarratti kan argaman ittaanaa muummichi ministeeraa Dammaqa Mokonnin imimmaan isaan hudhaa gootota keenya gaafa rakkoo dhabuun hedduu nu dhukkubse jedhan.
Wogan yaagaree lijoch zaaree ejjig barii boona yaadan boona.
Lammiiwwan ijoollee biyya koo arra gadda guddaa keessa jirra. Ijoollummaa isaanii utuu hin fixiin tajaajila uummataaf jecha jireenya isaanii jireenya hawaasummaa isaanii kanneen kennan jijjiirama argameef gatii guddaa baasuudhaan edduuf walabummaa labsanii baroota dhufaniif irree cimaa ta'anii kanneen hiriiran humnoota jijjiiramaa irratti balaan akkasii ga'uunsaa hedduu cimaadha. Miidhaa keessa namaa dhiigsu.
Ittaanaa muummichi ministeeraa Dammaqan oduu gaddaa kana kanan dhagaye jedhan hojiidhaaf biyya alaatti imalee bakkan jirutti jedhanii jaalleewwan har'a dhabne kana gara biyya alaatti imaluu koo sa'aatii hanga tokko dura sadan isaanii waliin waa'ee hojii keenya egereef hojii ana deemuuf yaada marii wal jijjiirree turre jedhan. Gochi kun gocha hamminaaf gara jabinaa hamaadha jechuudhaan gaddatti dhagaame bakka sirna geggeessaa sanarratti uummataaf firoottan namoonni duraa du'aniif ibsaniiru. Kan waxabajjii 15/2011 waardiyyaa ofiin mana jireenyaa isaanii keessatti ajjeefaman sirni Jeneraal Saalee Mokonniniif kan Jeneraal Gazaa'ii Abarraas har'a magaalaa Maqaleetti kan argamu mana sagadaa Qiddus Gabriilitti geggeeffameera. Sirna awwaalchaa kanarratti hoogganoonni olaanoon naannoo Tigraay jaalleewwan isaanii qabsoo maatiiwwan isaanii miseensawwan raayyaa waraanaa hoogganoota mootummaa federaalaa bakka bu'oonni mootummaaf abbootiin gadaa akkasumas hoogganoonni amantii argamaniiru. Naannoo Sudaan irraas bakka bu'oonni raayyaa waraanaaf hoogganni kutaa gadaariif sirna awwaalchaa kanarratti argamanii jiran. Kabajaa jeneraalota kanaaf jecha madfiin yeroo 17 dhukaasamee jira. Sirna geggeessaa kanarratti kanneen lubbuu balleessaniif ajjechaa kana duuba jiran murtiitti haa dhiyaatan dhaadannoon jedhullee dhagahamee jira. Pirezidaantiin mootummaa bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gadda guddaatti dhagahame ibsanii maatiidhaaf jajjabina hawwaniiru. Yaadannoo fixiinsa waggoota 31 dura xayyaaraan hawuzeen irratti raawwatame galgala gochi kun raawwatame. Kanaaf uummati Itoophiyaa martinuu gocha kana balaaleffataniiru jechuudhaan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dubbataniiru. Hoogganoota naannoo Amaaraa irratti ajjechaa raawwatameefis gaddatti dhagahame ibsanii jajjabina hawwanii jiran.
Akkuma beekamu gidduu kana yaalii fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa keessatti geggeessamee tureen hoogganoonni naannoo sanaa fi aangawoonni raayyaa ittisa biyyaa ajjeessamuun beekamaadha. Ajajaa humnoota waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Saaree Mokonnin wajjin waggoota 14 caalaaf akka hojiirratti wal beekan kan dubbatan Jeneraal Haayiluu Goonfaa waa'ee kanaa maal jedhu? Jaallanneetu har'a dubbise.
Jeneraal Saaree Mokonnin wajjin akka gaariitti wal beekna. Yeroo hoogganaa waraanaa keessa ture godaa kaasee amma gubbaatti akka gaariitti wal beekna.
Nama attamiiti isaan?
Jeneraal Saaree tokkoffaa akka amala akka nama dhuunfaatti nama disipiliiniidha. Nama hundaa wajjin walii galuu danda'aniidha. Akka profeeshinaalittis waraana qopheessuufis leenjisuu irrattis nama dirree waraanaa waraansisuu irrattis waraana booddees rakkoo hiikuu irrattis akkasuma immoo dirree waraanaa keessatti nama jajjabeessuu fi diina qoratanii hubachuu irrattis nama hubannoo fi muuxannoo gahaa itti qabuudha. Kanaatiif yeroo nagaas yeroo lola booddees nama maal gochuu akka danda'anii fi maal yoo godhan immoo maaltu akka ta'uu danda'an nama sirriitti xiinxalanii hubannoo fi muuxannoo itti qabaniidha. Amman beekutti
walitti dhiyeenyaan kan hojjettan yeroo ammamiif ta'a?
Akka ittisa biyyaatti isaan eega wal barre'an amman raayyaa ittisa biyyaa dhiisee deemutti waajjiruma tokko keessatti yookiin ministeeri ittisa biyyaa keessatti waliin hojjetaa turre. Gara waggaa 15 amma 16 oliidha kan wajjin hojjennee wal beeknaa, wajjin qorannaa, karoorrennaa ba'u, orienteeshennaa fudhatamu. Kanaaf durumaa kaasnee wal beeknaa jechuufa.
Waanuma tarkaanfii isaan godhanii ajjeechama akkasii isaan irraan ga'uu danda'a jettanii yaaddan jira?
Ilaa akka ilma namaa tokkootti yoo ilaallu nama kanaaf kun mallee maalii fi namni kun dhugaa dubbachuudhaaf akka nama militeerii tokkootti nama waan militeerii hojjetaniidha. Nama saba hundaaf dhaabbataniidha. Nama biraa irraa adda kan godhu Saaree tokkoffaa nama naannummaallee miti, nama naannoo yaadullee miti, nama akka saba tokkootti yaadullee miti, nama dhugaatti ija tokkoon nama laaluudha. Durumaa kaasee hunda keenyaa dabalatee amma eegdota keenyaa barreessituu maal kan jedhamu kana namni garuma saba ofii keessa yoo godhu inni garuu amma irraatti duris kun na biraa dhalate kun achii dhalatee kan jedhu qabu. Harka caaluyyuu saba biraati eegumsi isaatu badiin qaqqabe keessaa tokko iyyuu isa kana saba otoo hin ta'in ilaalcha jennoo nama sanaati yartummaa nama sanaati haa ta'uuti adda isa godhu keessaa nama hunda ija qixa tokkoon ilaala. Militarii eega taatee militarii tokko kana lammata jijjiirama amma dhufe kana keessatti nama profeeshinaal militarii isaanii fudhateedha. Kana jechuun maa inni raayyaan ittisa biyyaa sabummaan hin dhaabbanne saba hin qabu seeraa fi heera biyya kanaa mirga biyya kanaa ittisuu irratti dhaabbatudha malee paartiin siyaasaa wal lolanii wal mo'anii wal dhiisanii itti fufiinsa kan qabnu jedhee nama kiliirli gadi ba'ee yeroo jalqabaatiin waraana Itoophiyaa keessatti nama dubbateedha. So kuni kwaalitii isa goosisaa jecha sakfaayi godheera jijjiirama kanaatii fi nama ijjannoo akkasii qabu kana silaa muuxannoo biraa irraa argatuu fi akka egeree biyyaaf ta'utti tolchuu mala malee waa'uma ayyartuu ijoolleen tokkollee yeroo taphattuun silaa dhabamuu malle.
Egaa waan kana qindeessaniiru ka jedhaman immoo Birgeeder Jeneraal Saaminoo Tsegee isaanis miseensa raayyaa waraanaa turanii hidhamuu isaanii dura waa'ee isaanii hoo waa beektu?
General Asamino ani tiyenya nimbe kukanini walbarese bara lola baadimedu wala isati si oji kabatama oji nojene detailisa amalasa jendosa maala kaniyadu akkanama dhumpati mbeku garu akkettisa warana biya kesati na olgayi gonu wala garra kanana lon amala nikabu fi ijendo nikabu mbeku warana tisi kanufe nanuma bara lola baadimedu sana dura ni mbeku inagarresi tisa raya biya kesati nturu
sana boda idamani turan
ega bane boda idamusa lagaye ita kesa ture ita wakato wamusa detega idame boda ega jijiram ni kunufe tokko kan bilisoomse keessaa jijjiiramni kun isaadha. Isa hiikuu keessatti saareen nama ajjeefame kun gahee guddaa nama taphateedha. Kanaatiif mana hidhaa tursiisuu ajjeesuun hin danda'amaa yennasuuyi garuu nama akkasitti isa hiike deebisanii ajjeesuun akka ilma namaattis nama gaddisiisa. Kanaatiif hidhaadha amma bahuusaan beeka Dr. Abiy waamee baasee waajjira isaatti dubbise deebi hojii hojjedhu kana booda haaloo wal bahuun ijaama wal ilaaluu naafu jijjiiramni kun sabandumaa wal qixa ilaaluu feede akkasitti waadaa galee gara hojiitti deebi'e kanan beeka. Kaleessa iddoo tokko si hojjetaa turre ijjanno yoo gargar baanes akka profeeshinaalii tokkotti andastaandi goona maaliif akka bahin beekaa maaliif akka mormaa jiruun beekaa garuu gara qawweetti walitti nyaachifachuutti hin deemamne innasi. So waan akkasii kun hundumtuu akka nama dhuunfaa tokkotti gadda guddaa tunatti dhaga'ame waanta amma ta'e kun itti baayisaa. Uummanni otoo sirnaan hubannoo gaarii irratti qabaachuu baatee fi hoogganaan amma jiru kun otoo waayis ta'ee wanta kan ilaalle ta'eeti balaan biyya keenya irratti dhufee gara qabbanaatti deemaa jiru kun balaa guddaa dhalchuu danda'a. Waan akkasii ta'uusaatti sadarkaa kanatti gadda guddaanatti dhagaame garee keessatti waan akkasii ta'uun irra hin jirre. Jijjiiramuu irra jiraata malee nama dhuunfaa irratti tarkaanfisuu jechuun sirni jijjiiramuun jiru hodhiin of turte maal.
Jeneraal Haayiluu Goonfaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhimma nageenya Oromiyaa lixaaf kibbaa keessaarratti hayyoonni Oromoo Yuunivarsiitii adda addaa kaleessa marii geggeessan kutaa duraa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Sababaaleen boora'uu nageenyaa maali? Eenyutu nageenya booressaa? Furmaanni soo maali? Kanneen jedhanitti fuuleffachuudhaan kan isaan dubbatan arra kutaa lammataatu dhiyaata. Kan marii kana geggeesse Tsahaayee Daamxooti.
Marii kana irratti kan qoodaffatan barsiisaa Fuulaayyoo Daggafaa yuunivarsiitii Mattuurraa, barsiisaa Imaanaa Qajeelaa mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruurraa, barsiisaa Hirribaa Kabbadaa, barsiisaa Jireenyaa Asaffaa yuunivarsiitii Amboorraa akkasumas barsiisaa Amanuu Baqqalaa yuunivarsiitii Mattuurraa, barsiisaa Lataa Fayyisaa yuunivarsiitii Finfinneerraa warreen marii kana keessatti qoodaffatanidha. Rakkoo nageenyaa kallattii lixa Oromiyaatiif Oromiyaa kibbaa keessatti dhaabsisuudhaaf ejjennoon uummataa maal ta'uu qabaa kan jedhu irratti hayyoonni yaada kennaniiru.
Uummanni kana gochuu danda'a jechuun harka isaanii gama godhu. Sababni isaa inni uummata keessa buufate jiru Oromoodha. Inni biyya bulchaa jira yookaan immoo nageenya keessana deebi'e inni dhufu Oromoodha. Isaan kun lamaan ajandaa isaanii walitti fidatanii ajandaan mul'ataan kan isaan itti jiran kan danda'a. Siyaasni barreeffaman kaa'ame maalidha? Kamtu rafuu yaada kamtu jaalata kamtu nama ganuu danda'a jedhee uummanni beekuu danda'a mul'achuu jiru. Sababni isaa isa kanatu sirriidha qabsoo kanatu sirriidha gaafa jedhamu uummanni inni bosona ta'u yookaan immoo waboon anatu siffalma yoo jedhee meerree gandaa waboon itti naafatamu. Meerree tooftaan siyaasa keessi kan mootummaa magaala bulchuura kan caalu meerree jedhee uummanni daandii sirriitti akka deebi'uudha kan barbaadu. Ammas kanaan uummanni waraana barbaadu. Kanneessa sofiitaalii karaa sirriitti dhagaadhaanii kan jiru garee qabsaan malee waraana meeshaadhaan ta'ee mootummaa kaleessaan kun ture. Kanaaf uummanni meeshaa akka qabatanii socho'amu kan akka warwaraanu eessatti hin jaalatu uummanni sababni isaa nageenya isaatiif sodaadha waan ta'e. Isaachis immoo dabarsee kennuudhaaf yookaan immoo akka isaan deebisee galan gochuudhaaf immoo uummanni sodaa qaba. Sababni isaa dhiiga isaati kan caakaa jiru kan dhufee waraana moos kan turus dhiiga isaati waan ta'eef isa kana mootummaan mataa isaa dhiirri ofiisaanii isteetii biraati mana ittiin galan kana yookaan immoo walii galtee isteetii wayii qopheessuu qaba jedhee yaadamalee ani. Kan kabajamoo yoo ta'e abbootiin amantaa abbootiin jaarsi biyyaa akkaataan isa kanaan duraati osoo irra deebi'anii hambarsee carraan tokko laatee meeshaa gidduu jedhee yaadaan jirree kanaan keessumatti jiruudhaaf. Anis yaadan dabalu uummanni waan guddaa murteessuu danda'a biyya kana keessatti. Jijjiirama harkaa biyya Itoophiyaa keessatti dhufe akkasumas Oromiyaa keessatti dhufe Oromoo dhufe keessatti abbaan jijjiirama kanaa uummata Oromooti. Amma waa'ee paartileen siyaasaa kan biyya bulchuu kan dogomanis dogora maalinni akka waan biyyaanitti lakkaa'u. Jijjiirama kana kan fiidhe waggoota hedduu natti qabsaa'ee fo'ee ijoollee fudhatee kan fiidhu Abang di sini akan pinjai, abang di sini pinjai. Tapi yang dulu masa kita terus pinjai, orang dulu kita itu hari kerja dia singgai, dia kisah, aku tidak dimakan masih semua. Hari kami itu masa dulu kan, hari baru pasang kami itu orang muda dulu kan, mantor orang kaya di sini dulu kan. Waktu mereka cuma mantor orang kaya di sini dulu kan, awalnya, akawan, oh ini dia kok sih, kalau orang mati jadi semua baru dia suri di sini dia, kenapa? Orang ni mesti sih, nak tahu juga.
Nama berarti yang orang kan, awak fikir setiap kita dalam riba esjadur, kalau kamu galak begini apa anak lewat, orang masih ingat lagi, aman, sama lah, mungkin separuh yang mereka tu tak ani kita aman, masih ingat najis, kita akan selalu rendah, mudah mama harus juga, karena berarti ayu ni ada kena niu, karena berarti aku punya semua barang, kalau itu, yang aku mula masa jadi aku mula masa jadi one point, mana kena dapat hilang, mana kena kita balik lagi, kemana ni? Kita kena kira, kemarinu, kerana tak mungkin tu, usah. Kebara kacang itu, kumik kiri, kumik kiri, kumik hijau tak. Walik kita pada itu, kerana tak ada istilah tu. Kemarinu, kamu tu marah tu, dia musyrik tu, mesra itu tidak mungkin tu. Ia tu, tangki kau tu, berjasi kau tu, cocok. Tapi dia makan itu pun dah kiri, kacang kena itu kerana kena itu, tak kena itu dia itu, dia makan. Kami tidak dapat ikut mereka. Apa yang dilakukan umat kalau bersihkan muka? Ada apa lagi? Ini kerana kau hendus, ini kerana kau hendus. Kita harus apa itu kau? Sekarang umat ada kita tu. Mereka betul aja dia bersih mungkin kau bukan. Di mana mungkin sih umat nak dia tidak bersih? Mau rumah dan mana dia? Si ada, darurat. Ufura, ukam sura, halkarin guya putura. Nyagini salga bete neodiren, kaleksa, firna derbi anaga huwa chukura. Akka oromiyati, zemmishya nito. Akka oromiyati, kami jarara nito koyuja. Ukam sa, jararansu, shindemde inye sinchino mabadao. Amma, jollo sa kapsofi esa dito sa tomu, isenza atinjeza aluti, atinmobi tenza aluti, kabanihi unko, ito makarati tapasi, masih ada di rumah itu, tidak di rumah rumah, bukan saja di rumah rumah.
Tapi ani, cuma komen di post itu juga kasih si ada kopi muka, nubutan ni Chris Sinara, arah itu juga boleh muka orang. Ici tim miskin lagi ni, ini nubutan tu komen, bodoh marawan si kamu, lagi ni kena dosa terasa di si, ya kerja perbualan tu biji pun, sejauh kan, misal masak. Okay, ni untuk kau curi. Waktu kau ten, mahu makan awan, dia kau mahu rigici jaru. Rigici jaru, tin, disin, tin. Umur ni kau makan orang apa dia, waktu kau mahu kulit rugi. Tuk kau mai jari. Lakukan apa mesti kamu, motor kamu di sini. Mesin kau mahu curi, biji kita biar nak kencing kencing. Bukan lakukan tu. Biji kita mesti jenis, senam. Tuk kau mani umur. Partlin, kita ni kau senang kita cuci. Parti nama biji biji usia jero pun, joko boleh jero pun dia, ram kari dah, dina semua hari, karena ikhiki undan motor marai kamu diliyo irikici jaru dan dosa jero motor master kepai apa ke lali, irikici jaru ni satu boleh irikici tu tua sendiri, irikici gama radiaman intelligence, hormat stress baju handen tu, bisa kita tu kuam jero gama kau tu. Tapi umat Ailali, tapi namun tegas sih kami lebih banyak nasi dan kita di belajar Ailali. Karena mutahani mesti mereka ni dia bila tu lagi kejaru. Kamran, kau mandi posisi kasum ada. Alik apa teman orang yang kisah rumali. Alik apa teman yang lebih berakhir rumali. Imo tu kan orang bukik aku dan jauh amat kisah rukun. Kau mandi posisi lepas Islam kami. Mundur kisahnya jodoh. Mutuan, cara sah tinggal ke kamar kau itu, umur nak ni ada sah, bisa dekat ini curan tu. Kamu ni boleh lihat ani, kesuan, boleh buat ani boleh mereju, boleh lihat itu korang kau akan damu, ini umur ni boleh siru pun, nak kamu semua dekat ini pun ada arti curan tu terajah wang jero kawan, tahun ni sama lagi. Nano, jero umur ni boleh siru sah ini, mutuan, kata perbandingan kita ni bisa dekat ini ada sah ini curan dan gini ni. Ima kan, kita fanya berada di lautan, lebih kita naik jari, ummani ofuma saati sagalee isaatiin nadii dubbii kana dhaabu akka danda'u gochuu yaaduu qaba waan jiruun kaasu barbaadan.
Amma waraanni naannoo naqamsa jiru yeroo darbe keessa qormaata keessa yookaan yoo barattoonni qormaata fudhatan keessa hojiiwwan sana keessa aanaa wayii dhageetii dargaggoota rukuteef qabatamaa jiru kan inni rukutee dargaggootata poolisii yookiin walitti bu'a. Gochaan dargaggoota kanaa sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu ammoo itti ulfeen kun meeshaa rukutamutti gahuun sun sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliifii kanaaf haa jiru jijjiirama keessa jirra. Baay'ee jijjiirama haa jirra. Jijjiirama jechuun maal jechuudha? Kan jiru itti dhagaa jechuudha warra masalita jiru. Komaandi poostii kaleessatti mormaa turre. Hidhaa kaleessatti mormaa turre uummata kanatti dhiibuu ilaalan jijjiiramni uummata kanaa hin jiru jechuudha. Uummanni amma mana boqqoru kaleessa miidhamaa ture, dhokkachuu dhorkamaa ture. Yoo dogoggore uummata kun yoo goggoreen fuutee ijoos jijjiirama kana keessaa jirta jiru jechuudha. Akka mirkoomni danqaa'u. Rakkoon jira eeyyee rakkoon jira. Rakkoon jiru komaandi poostiidhaan furuun immoo duraanii hin danda'amu. Kanaaf fala biraa barbaadu qabaa jiru.
Ulfaataa yaadaa bal'aa taasisanitu magara boolla'uutti deemna. Rakkoon nageenyaa kun Oromiyaa keessatti keessumaa karaltaa fi shimbarrattoonni akkasii mul'achuun isaanii mallattoon uumamuun isaa kun gama dinagdeetiin, gama siyaasaatiin, gama hawaasummaatiin naannoo kanarratti dhiibbaa akkamii qabaa waan jiru mootummaa akkasanii.
Galatoomuu rakkoonni nageenya bakka jirutti misooma amansiisaa misooma tarkaanfataa fuudhuun ni yaadamu. Akkaataa kanaan kan itti fufuu yoo ta'e uummanni tottamaa hin jiru yoo ta'e mootummaanis qaamonni bifa kanaan socho'an iddoo iddoo jiran hundumtuu wantumma saba kanaa qabatanii taa'anii waliin mari'atanii furmaata waaraan laatan yoo ta'e sodaa kan qabu akka nama dhuunfaatti. Baroota ittaanan keessatti uummanni keenya taa'ee turjii jechuu danda'u lafaa misoomaa taa'u harka isaa maree rakkoo nageenyaatiin kan ka'e akkaataa barbaadetti daldalachuu akkaataa barbaadetti qotachuu akkaataa barbaadetti haramachuu waan hin dandeenye maraammartoo biyyummaa gadi fagoo keessaa galuu danda'a sodaa jedhu waan hin qabu. Uummanni kun ituu ni dhaqee salphina kan biroofi kan jedhee addunyaan nutti hin qorti. Dubbii hiikuu haratamaa argachuu qabuudha jedhee yaada. Kanaaf dhimma amantuun keessumaa nageenyi kun anaan iddootti deebi'a jedhee namni amanu kamiyyuu dhimma kanaaf xiyyeeffannoo duraa laachuudhaan furmaata waaraa laachuun gaariidha.
Gabaabinaan haasamaa jiru kun gama hawaasummaatiin hawaasni gara sakaleessaatti akka deemu taasisuu danda'a deeyyaadha. Waan jechuudha waliin jiraachuu keessatti hariiroo hawaasni qabu wal shakkiin akka uumamu. Jiruuf jireenya keessatti hawaasni haala gaariidhaan waliin jiraachaa wal gargaaraa wal dubbachaa waliin mari'achaa akka hin deemne taasisa. Gama dinagdeetiin rakkoo fidamuu dhufan jiru kun gaaffiyyuun qabu rakkoo saarrayyuu argaa jirra. Haalli kana dura waggaa tokko lama dura biyya kana keessa ture waan saarra maal akka fide akkuma argaa jirru fakkeenyaaf gara bitaa komaandi poostii jala jiru. Komaandi poostii jala jiru jechuun sa'aatii 12 booda socho'uu hin danda'an. Daldalli magaalaa irratti isa ta'u kallattii addaan jiru sochiin nama sa'aatii 12 booda dhaabbateedha jechuudha. Kana jechuun dinagdee irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a. Kanaaf gama dinagdeetiin qonnaan bulaa keenya osoo fudhatanii ilaalle qonnaan bulaan keenya hojii hojjetu irratti xiyyeeffannoo akka hin goone dhimma nageenya isaa dhimma bahee galuu isaa qofa akka yaadu taasisuu danda'a. Inni magaalaa jirus kanaa waan ka'uun fakkaatu jechuudha. Kanaaf dinagdee uummata kanaas illee baay'ee dadhabsiisuu danda'an jedha. Gama siyaasaatiin immoo uummanni keenya ejjennoo tokko akka hin qabaanne taasisa. Akkuma har'a waan godhuun ilaalee uummanni ilaalaa jiru rakkina keessa jiru kana ejjennoo yookaan tokkummaa uummanni kanarra qabaatu illee hanga dhiibuutti deemuu waan danda'u har'a dhiigee osoo hin taane gara fuulduraatti wanti kun of eeggannoodhaan walmariidhaan itti deemamee sirrachuu qaba'an jedha.
Mariin dhimma nageenya Oromiyaa liqaafi kibbaa irratti xiyyeeffachuu raadiyoo sagalee Ameerikaa hayyoota waliin taasise kanumaan godhamee maricha kan bareessitti haayidaan turte.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutti walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.